Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Lietuvā vakar no Baltkrievijas ielidojušais javarējušais lideparāts ir Krīvejas drons Gerbera. Tā paziņo Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene. Mēs varam apstiprināt, ka tas ir Gerbera. Lietuvas sabiedriskajam radio sacīja Šakaliene. Iesacīja, ka itu dronu var pīlītot visai žok. Iniuli teik noskaidrots, kādam nolūkam itas drons ticis izmantots. Pēc ministris sacēja to pagaidam nav pīrodējumu, ka drons būtu apzinotai raidīts uz Lietuvas teritoriju. Krīvija dronus Gerbera, kas teik taisēti no saplākšņai putoplasta, karā Ukrainā izmantoja kā monekļus vai elektroniskajai spīgošanai, bet tas var nestarēt sprokstvīlis. Pēc tam, kad vakar Lietuvā tika konstatēts gaisa telpas porkopums no Baltkrievijas, patvērtinās nogodoti saimas spīkers Saulius Skvernelis ir premjerministris Gintauts Palucks. Vocija planova izsagodotīs ASV ražotos pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot, ka pīgodotu tos Ukrainai. Tā ceturtdien paziņo Vocijas kanclers Friedrichs Merts. Pagājušo ceturtdien es to apspriedu ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ilūģijam arī sagodot itos sistēmas. Ukrainas atjaunošanai veltītajā konferencā Rūmā paziņo Merts. Obu valstu aizsardzības ministri apsprīž izpējumu vīnošanos, bet golalāmums vēl nav pieimcis atkloja. Kanclers dasacie, ka savīnotajam valstim daļa no pieejamajam patriotu sistēmam vajadzēja savai aizsardzībai. Es neatkloja, cik sistēmas Berlīna gatavojās izagodoties, bet ziņoģi Agentūra DPA noskaidrojas, ka runa ir par divam sistēmām. Trumps itamā nedēļā paziņo, ka ir cieši neapmierināts ar Krīvijas diktatora Vladimira Putina reicēbu, ka savienotajām valstīm būs jau atsūk Ukrainas apgodošana ar īrūčim. Pentagons pēc tam paziņo, ka atsūks pīgodis. Ika runājam par Vociju, tad Vocijas parlamenta administrācija itamā nedēļā pavēlējos visiem deputātiem noņemt varveiksnes karogus. Ja jītēdus ir pakarinojuši savos birojus, karūga pakoršana ir aizlīgta neatkarīgi no to īpašos simbolikas, norodie Bundestāga postos, dasakot, ka itis reikojums nav konkrēti vārsts pret varveiksnes karogim, kas ir seksuālo minoritāšu kūpīnas simbols. Bundestāga postoja skaidroja, ka aizlīgums pakort karogus visos Bundestāgākos atsatīcās iz visim karogim, arī pašas Vocijas karogu Eiropas Savienības karogu. Krīvi algoja migrantu sorpus Eiropas Savienības, kaptī Čehijā pastrodot nozīgumus igrautu cilvēku uzticēba valdībai. Tai ziņojumā par 2024. Gadu secinojas Čehijas drošības informācijas dienests. Krīvi izmantoja platformu Telegram, ka apvervētu potenciālos aģentus dažādu nozīdzēgu darbēbu veikšanē, piemēram, ka filmātu militāros bāzes vai Ukrainē paredzētos militāros palīdzības loģistikas centrus, vai arī veiktu dedzinošanu. Čehijas drošības informācijas dienests norādījis, ka itu darbēbu primārais mērķis ir vokt informāciju vai nodarēt kaitnīcēbu, bet tos paredzētas arī psiholoģisko kaitējumu nodarēšanai. Daudzos gadījumos aģenti daži nanojauši, kas strodoja Krīvejas labā, tagad tiek nolēgti ar starpnieku palīdzību. Tā ir secinojis drošības informācijas dienests. Čehijā godu gaitā ir piedzēvojis vairākus uzbrukumus, aiz kuriem stāv Krīvejas izlaukdienesti. ASV valsts sekretārs Marks Rubio vakar paziņo, ka Krīvejas urlītu ministrs jūs tikšanos laikā Malaizijā asot izsacējis jaunu ideju Ukrainas vaicojumā. Te nav jauna pieeja, te ir jauna ideja, aba jauns koncepts, par ko es informiešu prezidentu Donaldu Trumpu, kab apsprīstu. Žurnālistim paviestie Rubio breidinot, ka tas nāsūt, kas taic, kas nuvesis pitivlētajā mīra, taču tas varētu atdarēt īspējamos Durovas izitū ceļu. Seikokus paskaidrojumus par Lavrova jauno ideju iznāsnīdze. Igolā drupēt ziņa pasmaidīšanē. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien Boltajānumā teikūtīs ar Liberijas prezidentu Josefu Boakai slavē līdera angļu valodas zinošanas. Iti jodisuka, ka rītma Afrikas valsts oficiālo valoda ir angļu valoda, ziņoja mēdijas Sky News. Par diska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Bieļējusim lobu i mīrpilnu nedēļas golu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.